AQShning Minnesota shtatida 75 dan ortiq odam qizamiqqa chalindi. Ko'pchiligi bolalar. Bemorlarning deyarli hammasi emlanmagan. Bunday holat dunyodagi har ikki davlatdan birida uchraydi. Shuning uchun ham shifokorlar har bir bolaning virusli kasalliklarga qarshi emlanishi kerakligini qat'iyan tavsiya qiladi. Tafsilotlar bilan men Farog'at Eshbekova. Ko'pchilik qizamiqni bolalarda uchraydigan oddiy kasallik, ya'ni qichish, isitma bilan o'tib ketadi deb o'ylashadi. Shifokorlarning fikri esa tamoman boshqacha.
Measles is not a trivial disease.
Qizamiq oddiy kasallik emas. Agar epidemiyasi boshlansa, ko'p odamlar sog'lig'i jiddiy xavf ostida qoladi, deydi Milliy tibbiyot institutidan doktor Anthony Fauci. Qizamiq miya shikastlanishiga sabab bo'lishi mumkin. Oqibatda bola ko'r yoki kar bo'lib qolishi, hatto nobud bo'lishi mumkin.
The pre-vaccine era before we had the measles outbreaks, we had about 500
Vaksina yaratilishidan oldin AQShda yiliga 500 ga yaqin bola hayotdan ko'z yumardi. 50 ming bola shifoxonaga yotqizilardi, deydi Baylor tibbiyot institutidan doktor Piotr Hotez. Bemorlarning aksariyati 2 haftada oyoqqa turib ketadi.
If a child acquires measles, even in a country like the United States,
Amerikada ham qizamiqqa chalingan bolaning immuniteti ma'lum vaqtgacha tushib ketadi. Organizm zaiflashib, infeksiyaga moyil bo'lib qoladi, deydi doktor Flavia Busterio. Qizamiq havodan yuqadi. Yo'talish, aksirishning o'zi kifoya. Bir bemor bir aksirganda 18 tagacha odamga yuqtirishi mumkin. Ular esa o'z navbatida boshqalarga, shu tariqa virus tez tarqaydi. Uni yuqtirgan odamning 90% bemorlashadi, agar emlanmagan yoki u kasalga oldin uchramagan bo'lsa. Qizamiq virusi eshik tarmog'i, stol va boshqa mebelda 2 soatgacha tirik turadi. Qo'l tegsa kasallanish turgan gap.
It's incredibly contagious and the kids
Qizamiq nihoyatda yuqumli. Kasallangan bolalarning ahvoli juda og'ir, deydi bolalar shifokori Hope Scott. Burun oqishi, yo'tal, isitma va ketidan tanadagi qizil toshmalar qizamiqning ilk alomatlari hisoblanadi. Amerika pediatriya akademiyasi shifokorlarga farzandlarining emlanishini xohlamaydigan ota-onalar bilan muloqot qilishni tavsiya qiladi. Virginiya bolalar tibbiyot markazidan doktor Hope Scottning aytishicha, uning klinikasi ota-onalarga kechroq emlash dasturini taklif etadi.
We'll work with them. Probably till about age 2 or so.
Ota-onalar bilan bola 2 yoshga to'lgunga qadar aloqada bo'lamiz. Agar shu payt ichida bola emlanmasa yoki ota-ona dasturga amal qilmasa, ularni dasturdan chiqaramiz, deydi doktor Scott. Qizamiqning oldini olishning eng yaxshi yo'li vaksinaning 2 dozasini berish. AQSh yuqumli kasalliklarni nazorat qilish va oldini olish markazi birinchi dozani 1 yoshda, ikkinchisini 4 yoshdan 6 yoshgacha oraliqda olishni tavsiya etadi. Har ikkala doza o'z vaqtida olinganda tanada qizamiqqa qarshi 97% himoya hosil bo'ladi. Farog'at Eshbekova, Washington.